Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Спиритизмът разобличен.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на Архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. Първо Солунци, 4 глава, 16-17 стихове.
Преди десетилетия се появиха истории за преживявания близки до смъртта, в които хора, които умират, а след това са съживени, разказват невероятни неща за това какво са видели и чули, докато са били мъртви. Хиляди такива истории са документирани и изучавани. По целия свят, включително и християнския, милиони хора вярват, че тези разкази са доказателство, че мъртвите всъщност не са мъртви. Това основополагащо вярване на спиритизма е една от най-широко разпространените и успешни заблуди на Сатана. Всъщност спиритизмът води началото си още от Едем, когато змията излъгва Адам и Ева. Никак няма да умрете. През цялата история тази лъжа е приемала различни форми, но винаги с подразбиращата се предпоставка, че животът продължава дори след смъртта. Тази идея стои също в основата на едно от най-големите фалшиви религиозни движения от 19 век – с твърдението на сестрите Фокс, което по-късно е признато за измама, че могат да получават отговори на въпросите си от духовете на мъртвите. В последния земен конфликт Сатана ще заблуждава милиони чрез спиритически явления. Книгата Откровение показва, че това е един от начините той да се опитва да подчини света под свой контрол.
Целта на този урок е да покаже, че единственият ни гарант срещу сатанинските заблуди в края на времето е личната връзка с Христос и солидното стъпване на ученията върху Библията. Това включва учението за смъртта, независимо какво може да ни говорят очите, ушите и сърцата ни. Урокът за тази седмица се основава на глави 31 до 34 от книгата Великата борба.
Неделя. Смъртоносните последици от спиритизма. Измислицата, че смъртта е всъщност навлизане в нова фаза на живота, се основава на идеята за естественото безсмъртие на душата. Този езически възглед се промъква много отрано в църквата, когато тя се отклонява от библейските си основи в опит да направи вярата разбираема за по-широкия римски свят. В Великата борба Елън Уайт пише: теорията за безсмъртието на душата е една от онези фалшиви доктрини, които Рим заема от езичеството и въвежда в християнската религия.
Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но по-скоро се бойте от онзи, който може и душата и тялото да погуби в пъкъла. Това четем в Евангелието от Матей, 10 глава, 28 стих. Какво трябва да ни говори дори само този стих за предполагаемото безсмъртие на душата?
Господ забранява на народа си да се занимава с какъвто и да било окултизъм. Вярващите не трябва да търпят помежду си нито чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви. Такива хора е трябвало да бъдат убивани с камъни. Наказанието изглежда прекалено жестоко, но целта му е да запази Израел от поклонение пред фалшиви богове. Магиосничеството има демоничен происход. То подмамва хората към фалшиво поклонение и имитира истинска връзка с Бога, но не може да удовлетвори най-дълбоките нужди на сърцето. Спиритизмът е в сърцевината на сатанинския план да завладее нашия свят. Но Исус със своята благодат и сила освобождава пленниците от веригите на злото, които ги оковават. Какво научаваме за смъртта и общуването с мъртвите? Еклесиаст 9 глава, 5 стих.
Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен.
Йов 7 глава, 7 до 9 стихове.
Помни, че животът ми е дъх и че окото ми няма вече да се върне да види добро. Окото на онзи, който ме гледа, няма да ме види вече. Твоите очи ще бъдат върху мене и ето не ще ме има. Както облакът се разпръсва и изчезва, така и слизащият в преизподната няма да възлезе пак.
Исаия 8 глава, 19 и 20 стихове.
Когато ви кажат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете. Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Вярването, че мъртвите отиват направо в небето при смъртта, макар и не библейско, е битувало толкова дълго време, също като спазването на неделята, и е толкова дълбоко вкоренено, че е много трудно хората да се откажат от него. Те използват няколко стиха, извадени от контекста, за да се опитат да обосноват това вярване. Но такова фалшиво учение ги оставя незащитени от заблудите, които Сатана може да им пробута, особено в последната криза.
Какво се случи, когато се опитахте да обясните състоянието на мъртвите на други християни? Кой начин е най-ефективен, ако има такъв?
Понеделник. Смъртта в Стария Завет. Какво учи Библията за състоянието на мъртвите? 6 псалм, 5 стих.
В смъртта не се споменава за тебе. В преизподнята кой ще те славослови?
115 псалм, 17 стих.
Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието.
Трето царе, 2 глава, 10 стих.
Давид заспа с бащите си и бе погребан в Давидовия град.
Трето царе, 11 глава, 43 стих.
Соломон заспа с баща си и бе погребан в града на баща си Давид.
Трето царе, 14 глава, 20 стих.
Времето, през което Еровоам царуваше, беше 22 години и той заспа с бащите си.
Старият завет не учи, че душата е безсмъртна, нито пък свидетелства, че след смъртта верните се понасят към небесното блаженство за вечността. Не учи и че след смъртта неверните слизат в ада, където горят цяла вечност. Всъщност получава, че смъртта е сън. Книгата Царе използва израза «заспаха с бащите си», за да опише смъртта на патриарсите. Псалмите я наричат заспиване в смърт. Говорейки за смъртта, Йов споменава, че няма да се събудят от сън. Псалмистът добавя, а аз ще видя лицето ти в правда. Когато се събудя, ще се насити от изгледа ти. Когато асирийската армия е победена и унищожена, смъртта на войниците е наречена техният дълбок сън. Идеята, че мъртвите са безтелесни духове, които се носят наоколо, за да общуват с живите, не е библейска, а изцяло езическа.
Когато не разбираме истината за мъртвите, сме изложени на сатанинските заблуди. Елън Уайт пише: мнозина ще се изправят пред демонски духове, представящи се за близки роднини или приятели и разпространяващи изключително опасни ереси. Тези посетители ще въздействат върху най-нежните ни чувства и ще вършат чудеса, за да подкрепят претенциите си. Трябва да бъдем подготвени да им се съпротивим с библейската истина, че мъртвите не знаят нищо и че тези, които се явяват, са демонски духове. Това е от книгата «Великата борба».
Какви елементи за състоянието на мъртвите добавят следните стихове? Даниил 12 глава, 2 стих.
Множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
Йов 19 глава, 25 и 26 стихове.
Зная, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята и като излее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога.
Смъртта е почивка и сън до възкресението. Няма никакви безтелесни духове, които се носят наоколо и общуват с живите. Въпреки че езичниците вярват в света на духовете, Израелтяните разбират смъртта като сън, който продължава до утрото на Възкресението. Въпреки че скърбим за мъртвите, нека да мислим за починалите в Христос последния начин. Те затварят очи в смъртта, а след това, независимо колко време е минало, докато Исус се завърне, следващото, което ще видят, е второто пришествие. Първата мисъл, която може да им хрумне при Възкресението е: Исус наистина дойде скоро. Вторник. Смъртта в Новия Завет. Как описанието на смъртта от авторите на Новия Завет може да се сравни с описанието от Стария? Йоан 11 глава, 11 до 14 и 21 до 25 стихове.
Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Затова учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря. Марта каза на Исус: Господи, да беше ти тука, не щеше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Казва Исус: брат ти ще възкръсне. Казва му Марта: зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее.
2 Тимотей 1 глава 10 стих.
Христос Исус, който унищожи смъртта и осия, живот и безсмъртие чрез благовестието.
1 Коринтени 15 глава 51 до 54 стихове.
Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни. И ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната бе смъртта победоносно.
Първо Солунци, 4 глава, 16 и 17 стихове.
Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа.
И Старият и Новият Завет използват символа на съня за смъртта. Поне 53 пъти в Библията думата сън е равностойна на смърт. Библейските автори са на едно и също мнение, че няма съзнателно съществуване като безсмъртна душа, която напуска тялото веднага след смъртта. Новият Завет прибавя едно допълнително измерение, вече загатнато в Стария – славното възкресение при завръщането на Христос. Евангелията подчертават, че вечният живот е единствено в Христос. Всичките демони на ада не могат да ограбят от вярващите увереността им във вечния живот. Христос е победил смъртта на кръста. Гробът вече не може да задържи жертвите си. Възкресението на Христос е гаранцията, че всички вярващи един ден ще бъдат възкресени от гроба при неговото завръщане.
Чуйте следните думи на Павел. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра и вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Как може да имат някакъв смисъл тези стихове, ако мъртвите отиваха в небесното блаженство веднага при смъртта си? Какво има предвид Павел с думите, че са погинали, ако всъщност те вече са в небето? Цялата идея на апостола е, че Христовото възкресение е основата за нашето възкресение и без възкресение суетна е вашата вяра и вие сте още в греховете си, а мъртвите си остават в гроба загинали. Тези стихове съответстват напълно на други библейски текстове за надеждата, която имаме заради възкресението при завръщането на Исус, когато ще получим наследство, нетленно, неоскверняемо и което не повяхва запазено на небесата за вас. Ако обаче мъртвите са вече в небето, защо Петър говори за наследство, запазено на небесата за нас? Ясно е, че новозаветните вярващи с нетърпение са очаквали идването на Христос и възкресението на мъртвите и тази надежда ги е вдъхновявала да остават верни в житейските изпитания.
Защо възкресението е такава силна надежда за християнската вяра? Какво щеше да стане, ако имахме кръста, но без възкресението? С каква надежда щяхме да останем? Защо тогава възкресението играе такава важна роля за нашата вяра? Сряда. Спиритизмът в последните дни. Част първа. Какви измами ще срещат хората в последните дни? Матей 24 глава, 5, 11 и 24 стихове.
Мнозина ще дойдат в мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
Второ Солунци 2 глава, 7 до 9 стихове.
Беззаконието вече действа, но само докато се отмахне отсред онзи, който сега я възпира. И тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса.
Откровение 13 глава, 13 и 14 стихове.
Вършеше големи знамения до там, че да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабията и оздравя.
Откровение 16 глава, 13 и 14 стихове.
Видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
Дяволът ще използва знамения и чудеса, за да измами множествата точно преди идването на Исус. Коментирайки силата на демоничните духове да заблуждават, Ангел Родригес прави следното красноречиво изказване. Тяхната сила да убеждават се открива не в съдържанието на веста, а в силата на свръхестествените феномени, наричани знамения или чудеса. Те извършват знамения и така привличат чувствената страна на хората, а не тяхната способност да разсъждават и мислят. Фактът, че тези знамения се извършват от демони, показва, че обединяващата сила на веста на трите демона – змея, звяра и лъжепророка – е спиритична по естество. Бог не е техният източник. Когато наближава краят на космическия конфликт, демоничната сила ще навлезе в сферата на човешката история по безпрецедентен начин. Спиритизмът, чиято основа е небиблейското учение за безсмъртието на душата, почти ще заплени целия свят. Защо е опасно да разчитаме на емоциите си? Каква роля играят те, добра или лоша, в нашата верска опитност? Как може Сатана да прескача мисловните процеси и да привлича чувствата ни?
Елън Уайт пише: Сатана отдавна се подготвя за последния си опит да измами света. Постепенно е подготвил той пътя за шедьовър на своите фалшификации, който е развитието на спиритизма. Още не е постигнал върха на своите планове, но това ще стане в последния период от времето. Освен хората, които са запазени от Божията сила чрез вяра в Словото му, целият свят ще бъде погълнат от тази заблуда. Хората бързо биват приспивани в фатална сигурност и ще се събудят единствено от изливането на Божия гняв. Това е цитата от книгата Великата борба. Едничката ни сигурност е в Исус и в Неговото Слово. Не е трудно да видим как милиони, дори милиарди хора, които не разбират състоянието на мъртвите, биха могли да бъдат погълнати от заблуди, включващи възгледа, че мъртвите продължават да живеят след смъртта.
Кои са някои от общоприетите заблуди днес, от които са защитени хората, които разбират, че мъртвите спят? Четвъртък. Спиритизмът в последните дни. Част втора. Нашата надежда за спасение е вкоренена в Христос. Неговите окървавени ръце ни канят да приемем жертвата, осигурена напълно безплатно на безкрайно висока цена. Скоро той ще се върне да изиска своите. Тит 2 глава 13 стих нарича второто пришествие на Христос блажената надежда. Целта на Сатана е да унищожи тази надежда. Той ще извършва чудеса, знамения, удивителни дела, всичко, което би могло да отклони хората от библейската истина и спасението в Христос. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. В последната битка Сатана ще извърши всичко, което би могъл, за да попречи на хората да пазят Божиите заповеди или да имат вярата на Исус или двете. Затова трябва да бъдем внимателни за всяко учение, което макар и придружено от знамения, чудеса и удивителни дела, ни отклонява от тези две характеристики на остатъка. Какво научаваме за сатанинската сила да мами и за начина му на действие? Матей 24 глава, 23 до 27 стихове.
Ако някой ви каже, ето тук е Христос или тука, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Проче, ако ви кажат, ето, той е в пустинята, не излизайте, или ето, той е във вътрешните стаи, не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син.
2 Коринтени 11 глава 13 и 14 стихове.
Такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел.
2 Солунци 2 глава 9 до 12 стихове.
Този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят, и затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.
В последните мигове на времето Сатана ще изиграе последната си измама. Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». Скоро в небето ще се появят страшни гледки от свръхестествен характер, разкриващи силата на вършещите чудеса демони. Демонските духове ще отиват при земните царе и из целия свят, за да ги държат в заблуда и да ги потикнат да се присъединят към Сатана в последната му битка срещу небесното управление. Те ще измамят и управници, и техните поданици. Ще се издигнат хора, претендиращи, че са самият Христос и изискващи титлата и поклонението, които принадлежат на Изкупителя на света. Те ще извършват невероятни чудеса за изцеление и ще твърдят, че имат откровения от небето, които противоречат на свидетелствата от Писанията.
Като кулминация на великата драма на измамата, самият Сатана ще се представи за Христос. Църквата отдавна твърди, че очаква пришествието на Спасителя като връх на своите надежди. Сега големият измамник представя нещата така, сякаш Христос е дошъл. На различни места от земята Сатана се явява сред хората като величествено същество с ослепителен блясък, наподобяващо описанието на Божия Син, дадено от Йоан в Откровение.
Защо разбирането на истината за това как се завръща Христос, както и за състоянието на мъртвите, е толкова важно, за да не бъдем измамени? Петък. Разширено изучаване.
Една книга от Ли Стробъл, Случай за небето, стъпва върху възгледа, че при смъртта мъртвите остават живи в някакво съзнателно съществуване, а преживяванията, близки до смъртта, се използват като част от доказателството. Един пример. Друго момиче, което е имало преживяване близко до смъртта по време на операция, казва, че се е срещало с брат си в следващия живот, което е изненадало, защото тя нямала брат. Когато по-късно се възстановила и казала на баща си, той разкрил за пръв път, че наистина е имала брат, но той бил починал преди тя да се роди. Обаче Стробъл се затруднява да съвмести идеята за неспиращия живот след смъртта с ясното библейско учение, че само когато Христос се върне, тогава християните ще получат окончателната си награда. Ние сме предупредени. Това е цитата от книгата Великата борба. Мнозина ще се изправят пред демонски духове, представящи се за близки роднини или приятели и разпространяващи изключително опасни ереси. Тези посетители ще въздействат върху най-нежните ни чувства и ще вършат чудеса, за да подкрепят претенциите си. Трябва да бъдем подготвени да им се противопоставим с библейската истина, че мъртвите не знаят нищо и че тези, които се явяват, са демонски духове. Точно пред нас е часът на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, за да изпита земните жители. Всички, чиято вяра не е твърдо установена върху Божието Слово, ще бъдат измамени и победени. Сатана ще действа с цялата измама на неправдата, за да придобие контрол върху хората и измамите му постоянно ще се увеличават. Но той може да постигне целта си само ако хората доброволно се подадат на изкушенията му. Тези, които искрено търсят познание на истината и се стремят да очистят душите си чрез послушание и така правят всичко възможно да се подготвят за битката, ще открият, че в Бога на истината имат сигурна защита. Понеже си опазил словото на моето търпение и аз ще те опазя, е обещанието на Спасителя. Той по-скоро би изпратил всеки небесен ангел да защити неговия народ, отколкото да остави една душа, която му се доверява да бъде победена от Сатана.
Въпроси за разискване. Първо, какви фини спиритически влияния може да използва Сатана, за да въздейства върху ума? Каква роля играят медиите? Второ, как бихте споделили вярата си с приятел, който току-що е изгубил любим човек и вярва, че този човек е на небето? Какво е подходящо да се каже и какво не е удачно?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.